Pöndu pólitík og rísandi stjarna í bandaríska hægrinu verða til umfyllunar í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Já, þessi síðanefndi heitir Nick Fuentes og eins og þú segir, rísandi stjarna meðal þeirra sem eru lengst til hægri í bandarískum stjórnmálum. Ef við heldum að Charlie Kirk hafi verið langt til hægri að þá hefði ekki kynst Nick Fuentes.
Já, áhrif og fylgi þessa 28 ára gamla Chicago-búa í hægri kreðsum bandaríska stjórnmála hafa stigvaxið að undanförnu.
Já, margir lýsir hann sem reynum og klárum nýnasista en gæti það verið að hann sé bara grínast.
Já, það er alltaf Oddur Þórðarson að reyna að svara því og segja okkur meira um manninn í síðarluta þáttarins. En við skulum byrja á pöndum sem við elskum auðvitað öll. Fréttir af pöndum flokkast yfirleitt svona sem krúttfréttir í fréttatímum en það býr svolítið að baki, það má eiginlega segja að pöndur séu krúttlegustu diplomatarnir.
Já, kínversk stjórnvöld hafa nefnilega í áratugi stundað svokallega pöndu diplomasíu. Ólöf Ragnarsdóttir ætlar að útskýra þetta fyrir okkur með góðri aðstoð.
Við viljum að kveðja ykkur í kvöld með myndum af pandabjörnum í dýragarðum í Washington.
En nú komið að því að líta rétt sem snöggvast á myndir af frekar klaufskum pönduhún í Chengdu rannsóknarmiðstöðinni í Shuqian í Kína.
Svona á næstíðasta degi ársins og þá freistumst við til þess að hafa eina pöndu frétt með.
Fréttir af pöndum eiga sér langa sögu hér á fréttastofu RÚF og ekki bara hér, heldur heim allan. Nýfættar pöndur, pöndur að leik, pöndur í snjó, fréttinnar gerast varla mikið krútleiri. En miðjan desember sögðum við aðeins öðruvísi pöndufrétt.
Deila Kína og Japans vegna ummæla forsætisráðherra Japans Taiwan er með þeim verri í langan tíma. Ein birtingarmynd þess er að síðustu risapöndurnar sem eftir eru Japan verða sendar til Kína í janúar.
Það nefnilega það. Ef þið langar í pöndu þarftu að vera í góðu sambandi við kínversk stjórnvöld. Í vikunni voru tvíburapöndunar Sjá Sjá og Lei Lei, sendar aftur til Kína. Í fyrsta sinn í hálfa öld eru því engar pöndur í Japan. Áður en við förum djúft í pólitíkina skulum við aðeins fara yfir sögu þessa merkilega dýrs, risapöndunar. Upprunni pöndunar er ekki alveg fullkomlega á reynu en talið að pandabirnir hafi greinst frá öðrum bjarndýrum fyrir 13 miljónum ára og fornleifa rannsóknir hafa leitt í ljós að á ísaldartímabilinu fyrir 2,6 miljónum til 10.000 árum lifði risapandan á nokkuð víðáttumiklu svæði alla suðaustanverða Asíu í suður og austurhluta Kína ásamt nágrannaríkjunum Myanmar og Vietnam. En með stækkandi byggð og eyðileggingu skóglendis voru pandabirnir þvingaðir upp í fjalllendi og takmarkast búsvæði nú aðeins við 20 einangraða bambuskóa í þremur héruðum í Kína. Fram eftir 20. öldinni ógnaði veiðiþjófnaður mjög tilvist risapöndunar en á síðasta áratug þeirrar aldar stór eldu stjórnvöld í Kína verndarstarf og nú telst risapandan dýrgripur kínversku þjóðarinnar. Þetta bar árangur því frá 2016 hafa alþjóðlegu náttúruverndarsamtökin flokkað pöndur sem tegund í nokkurri hættu en áður var flokku sem tegund í útrýmingarhættu. Þess má geta alþjóðasjóður villtra dýra setti pönduna í merki sitt og varð frá því táknum baráttu samtakana fyrir vend villtra dýra. Það nánast örugt að pandan væri útdauð ef kínversk stjórnvöld hefði ekki gripið í taumana. Þetta er ágætis dæmi að það sé ekki vonlaust að venda lífríki jarðarinnar. Það þarf skýra stefnu og samstöðu. Talið að núna séu það bil 2700 pöndur í heiminum. Þar af 808 í haldi manna og 1900 villtar í Kína. Pöndur má finna í 20 ríkjum í heiminum, nokkur fjöldið þeirra er í dýragörðum í Evrópu. Pöndur eru auðþekkjanlegar á hvíta og svarta feldinum. Lappir, hendur og eyru eru svört og svo hafa þeir svarta hringi í kringum augun. Feldurinn á að gera þeim auðveldara að fela sig. Þótt pöndur séu bjarndýr og flokkist til rándýra, þá nærast þær eingöngu á bambus, sem er ekki sérstaklega næringaríkt fæði, auk þess sem meltingafærið er að melta þessa fæðu illa. Þess vegna þurfa þær að geta nánast viðstöðulaust til að halda lífi. Pandabjörn getur að meðaltali 45 kíló á dag og það getur tekið alltaf 16 klukkustundir að innbyrða alltaf þessa fæðu. Þess á milli þurfa dýrin að hvíla sig og því var alltaf tími fyrir mikið annað en að geta og sofa. Þær kúkar enda líka að meðaltali 40 sinnum á dag en þær geta gert það í svefni. Fullorðin panda vegur á bilinu 80 til 120 kíló og um 150 til 180 cm á hæð. En húnarnir eru agnarsmáir þegar þeir fæðast. Pöndur eiga ekkert sérstaklega auðvelt með að fjölga sér. Frjósemisgluggi birnanna aðeins 24 til 72 klukkustundir einu sinni á ári. Meðgangan tekur þrjá mánuði og húnarnir vega aðeins frá 85 til 140 grömm við gott. Þeir eru afar ósjálfbjarga, bæði hárlausir og blindir. Það var árið 1869 sem vestrænir vísindamenn kynntust pöndum fyrst og þá var ekki aftur snúið. Vesturlandabúir vildu ólmir sjá þetta sérkennilega dýr og helst veiða það og taka með sér heim. En hvers vegna eru pöndur svona eftirsóknarverðar?
Af hverju eru pöndur eftirsóknarverðar? Ég held að sé bara fremst af öllu af því að okkur finnst þær svo sætar.
Segir Vera Illugadóttir hlaðvarpsdrottning og áhugamanneskja pöndur.
Frá því að vitneskja þessi dulafullu bjattir í bambuskóm Kína fór að breiðast út heiminn, þá hefur fólk verið heillað af útliti bjarnana fyrst og fremst. Hvað eru sætar að sjá svolítið batnalegar, klaufalegar, undarlegar á litin svartkvítar í grænum bambuskóinum og svo framvegis og virðast svona vinalegir, daldið auðalegir lífsnötna sekkir sem að vilja bara sitja og borða bambus en samt líka leyndardómsfull dýr miklir einfarar, erfitt að rannsaka hægi, pöndunar í sínu umhverfi og svo framvegis þannig að það er rosalega margt heillandi við pandabjörnin og en kannski bara útlit pöndunar fyrst og fremst. Og svo á síðar árum auðvitað við vitum hvað pandan er í útrýmingarhættu, hvað orðnir fáir einstaklingar eftir úti í náttúrunni. Það vekur auðvitað líka athygli og ábyrgð hjá fólki.
Sjálf gerði vera tvo þætti sögu risapöndunar árið 2017.
Hvað vakti áhuga minn? Já, mér finnst auðvitað pöndur mjög sætar eins og öll öðru helvita fólki. Ég hafði kannski engan svona brjálaðislegan áhuga á pöndum lengi, mjög veist, mörg önnur dýr miklu sætari og þannig séð áhugaverðari. En þá var þegar ég fór að kynna mér sögu pöndunar og sérstaklega sögu pöndunar og mannsins sem að kveikti raunverulega áhuga. Mjög veist þetta svo heillandi einmitt hvernig pandan hefur blandast inn í heimssöguna og alþjóðamál og pólitík að hugsa til þess að æðstu ráðamenn í Peking og Kreml og Washington séu á hápunkti kaldastríðsins eitthvað að láta sig málefni einhverra bjattdýra varða að Nixon sé að tala við undirmenn sína einhvern pandabjörn og svo framvegis þetta er auðvitað ótrúlegt og kannski fáar dýrategundir þar sem hægt er að segja viðlíka sögur og bara svona þessi óbóðslegi áhugi og athygli sem að einn pandabjörn getur vakið sem að við höfum séð þegar að pandabjörnir flytja í dýragarða á Vesturlöndum þegar að heimsbyðin fylgdist með pandabjörnunum sem að voru á leiðinni frá Kína til Kaupmannahafnar fyrir nokkrum árum og svo framvegis. Það er eitthvað magnað við það hvernig mannskepnan hefur tekið pöndunni sérstaklega sem að mér þykir áhugavert.
Einmitt það, takk fyrir þetta Vera. Nú skulum við snúa okkur lóðbeint að pólitíkinni. Það má nefnilega segja að pöndur séu eins konar diplomatar. Líklega krútlegustu diplomatarnir eða spyrir mig. Og hugtakið pöndu diplomasía hefur fyrir löngu festri í sessi. Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir er doktorsnemi og sérfræðingur í málefnum Kína.
Það má reynur að reykja þetta hugtak allt til tíma Má þegar hann var uppi og það sem að bara nota reynur pöndur til þess að styrkja stjórnmálaleg tengsl og það var gefna pöndu til Sovjetríkjana og til Norður Kóreu og svona fyrsta dæmið pöndudiplomasi á Vesturlöndum var þegar hann voru eftir heimsókn Nixon 1972. Þá var Nixon gefin, eða Bandaríkjunum öllu heldur, gefin panda til svona merki um hversu raunveru merki um styrkingu samskipta ríkjana.
Því var vel tekið í Bandaríkjunum, enda pöndur eftirsóknarverðar. En hvernig hefur þetta, hverri græða á þessu og hvernig?
Þetta þetta svona til að sýna almenningi líka á öðrum stjórnmálamönnum að núna ætlum við að vinna í okkar samskiptum og sambandi. Og þau sem græða eru oft eins og til dæmis dýragarðar sem eru að halda utanum þessar pöndur og fá aukna aðsókn og þess háttar. En þessari pöndu diplomasi fylgja oft svona viðskipti af samningar til hliðar og raunum við að eiga svona svolítið að ryðja veginn til að auðvelda viðskipti samninga.
Mm-hmm. Við erum með hérna, nýjasta dæmið er frá Japan, þar sem að núna búa að kalla heim. Mm-hmm. Það eru tvær pöndur sem eru þar. Er eitthvað fleiri svona dæmi sem að þú manst eftir? Að pöndur koma við sögu í einhverjum viðskiptum eða samskiptum?
Já, það eru ekki orsakasamingi á milli þess að fá pöndu og svo fá viðskiptarsamninga. En þetta er lítið á sem að svona ryðju veginn og auðveldi samskiptin á milli kínversku aðlana og þeirra sem eru í viðskipti hérna, samningaviðræðum við þau. Mm. Til dæmis í Frakklandi og samningar Airbus flugvélar, í Þýskalandi samhliða samningum Volkswagen til dæmis. Svo ef við lítum enn aftur í tíma þá var raunum veru Ástralía 2067 og kaupa úraníumi til hérna Kína sem er áhugavert núna í þessu stjórnmálu umhverju sem við erum í dag. Já, þannig að það eru þó nokkur dæmi að þetta hafi hjálpað til. Mm-hmm. Og það voru pöndur gefna til Finnlands en þeim var þó skilað vegna þess að Finnar voru einmitt ekki græða nógu mikið á þeim eða hússtyrkarinn öllu heldur vegna þess að það er gífileg kostnaður sem fylgir þessum pöndum þegar þurfa að borða óheyrilegt magna bambus á hverjum degi sem vex auðvitað ekki úti í náttúrunni í Finnlandi. Það þarf að búa til stór svæði fyrir þeim og svo var aðsóknin ekki nógu mikil. Mm. Þannig að þeim var skilað ekki vegna versnandi samstarfs heldur vegna þess að það var ekki efnahagslega hagkvæmt lengur.
Einmitt, af því að svo þeir eru náttúrulega líka sérst kínversk stjórnvöld að hætta að gefa pöndur.
Akkurat. Kínversk stjórnvöld gefa ekki lengur pöndur, heldur er raun og verið farið þær eiginlega á leigu. Þú leigir þær af kínverskum stjórnvöldum og sá peningur auðvitað nota þær til þess að byggja upp stofnin í Kína.
Mm-hmm. Pöndu diplomasi, já. Hún er yfirleitt flokkuð sem einhvers konar birtingamynd af svona soft power mm-hmm. eða mjúku valdi ef við getum þýtt það mm-hmm. sem svo. Finnst þér það, þú veist, ertu sammála þeirri skilgreiningu og getur sagt okkur aðeins hvað þetta hugtak
Ég held að þetta sé bara með betri dæmum mjúkt vald og soft power diplomacy í raun og veru. Og þetta hugtak kemur frá Joseph Nye í Bandaríkjunum. Þetta er raun og veru andstæðan við hartvald. Hartvald getur verið þá hernaðarmáttur eða nota viðskipti eða viðskipti á tolla og þess aftar. Með mjúkt vald er raun og veru að fá önnur ríki til að vilja það sem þú vilt. Raun og veru nota ímynd og aðdráttarafl til að fá aðra að borðinu og auðvelda samninga til dæmis. En þetta er svona mjög klassísk dæmi mjúkt vald.
Nú þú sjálf búið í Kína og kannski kynst kínverskri þjóð betur en margir hér á Íslandi. Hefur pandan stóran sess eða mikilvægan sess í Kína?
Já, það er litið á pöndur sem þjóðargersemi í Kína og Kínver eru mjög stoltir af því að raunum verið hafa bjargað pöndustofninum frá algjöru hruni og þar stærsti pöndugarður í heimi er í Sichuan í Kína og hann er ótrúlega flottur og laðar miljónir manna á hverju ári bæði kínverska og erlenda. En eitt, myndist á hverju græða, mm-hmm. það er auðvitað líka Kína sem græðir á þessu. Það er ímynd Kína sem batnar við þetta og það tala þá jákvæðum tóni oft fjölmiðlar að tala fjallum pöndunar og allt þetta og það er alltaf nefnt að þær eru frá Kína. En svo er þetta hægt að nota þá til að reyna að refsa diplomatíst öðrum ríkjum eins og dæmið með Japan sem nefnir fyrir að vera ekki að gera eitthvað sem að Kína vill og kalla þá pöndunar heim. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown?
Það mátti sjá tár á hvarmi þegar Japanir kvöddu Xiaoxiao og Leilei. Tvíburapöndurnar lentu í Kína á miðvikudagsmorgun. Borgar yfirvöld í Tókíó hafa óskað eftir að fá aðrar pöndur í staðinn. Þeirri beiðni hefur ekki verið svarað. Ætlið að velta ekki á því hvernig samskipti Kína og Japans þróast á næstu. Changed my life and all my goals And love is blind and that I knew it My heart was blinded by You have kissed your lips and held your head Shared your dreams and shared your bed I know you well, I know your smell I've been addicted to you Goodbye my lover Goodbye my friend You have been the one You have been the one for me Goodbye my lover, goodbye my friend, you have been the one, you have been the one for me.
Og frá Japan og Kína ætlum við þvert yfir Kyrrahafið til Bandaríkjana og rísandi stjörnum meðal þeirra sem er lengst eru til hægri í bandarískum stjórnmálum. Það er 28 ára gamalt maður frá Chicago, Nick Fuentes sem er þjóðernissinni, aktivisti og áhrifavaldur. Eða það eru falli orðin til að lýsa honum, hann er líka kallaður bara hreinlega rasisti og nínasisti og þar framöttir götunum. Oddur Þórðarson, hvaða maður er þetta, Nick Fuentes?
Þetta er maður sem nýtur svona síaukina vinsælda en sömu leiðis verður hann fyrir síaukina gagrinni og ýmis konar ummæli og stjórnmáls konar hans eru dregna fram í sviðsljósið eftir því sem hann verður frægari og nafntogaðari. Og hann nýtur mikils fylgis fyrir sína stjórnmálaskoðanir sem eru eindregnar og öfgakendar en sömulegis hefur hann verið fordæmdur mjög víða. Hann er strýmer, það er ekki að segja annað, hvort að við séum komum í íslenskt orðið við það. Hann streymir útsendingum í beinni og hefur gert mjög lengi þar sem hann fer með einhvers konar einræður bandarísk stjórnmál og alþjóðamál sömuleiðis og þar kennir ýmsa grasa. Hann er mikill, var mikill stuðnismæður Trump og er það ekki lengur. Honum er mjög innöp við gýðinga, hatast mjög út í gýðinga, konur, minnihlutahópa, fallafólk, Ísrael, honum er mjög innöp við Ísrael Svona besta leiðin til þess að svona fanga hans skoðanir er að segja hann er í raun og veru kristilegu þjóðin sinni og kynþátta hatar í raun og veru. Hann vill að kristnir, hvítir menn stýri Bandaríkjunum og að minnihluta hópar sem að snúast ekki á sveif með þessu að þeir verði einhvern veginn undirokaðir.
Og hann á sér, hann náttúrulega ekki eitthvað að skjótast fram núna, hann er búin að vera dáldið áberandi í... Já, við getum sagt nokkur ár og hann á sér dálítið stóran fylgjenda hóp, þeir kallaði Gróipers og eftir, fólk hefur ábyggilega séð á samfélagsmiðlum, þannig að þetta hálfgerða lukkudýr sem að kalla þetta, þannig að græna frosk.
Já.
Það sem er verið að gera mikið grín að svona í útlendinga andúð, þannig er innflytinda hattur og fleira og það er svona eiginlega, við getum sagt, verið að normalisera hatrið þetta umræðu í þessa átt og en hann er gagnrýninn á pólitíkinn ekkert bara vinstri vangin hægrið líka og republikana
vangin. Já, bæði Fuentes og Gróiper her hans, þeir agnúast bæði eins og segir út í vinstrið og svona vók pólitíkina en sömulegis út í hægrið og vilja breyta svona þessu hefðbundna hægri í Bandaríkjunum þessu íhaldsama hægri sem að hefur svona breyst lítið undanfarin ára og ára tugi í straumum og stefnum. Ísrael er með gott dæmi, hægri menn í Bandaríkjunum, þeir dýrka Ísrael en Fuentes, hann er ósámála því. Og þá finna með þennan gróipera her, þessa hreyfingu, þetta er mjög órætt fyrirbæri. Mjög erfitt einhvern veginn að festa fingur á hvað þetta nákvæmlega er eða hver óskoraðu leiðtogi þeirra er og svona hver aðferðafræðin er en þetta svona þetta blandast inn í þennan internetkultúr þannig að blanda saman sko pólitík og svona hefðbundin pólitísk starfsemi og pólitísk umræð og þessi internetkultúr, þessi mímkultúr. Nick Fuentes sprettur svolítið úr þessu umhverfi og þar að leiðandi er allt sem hann gerir og segir mjög svona litað af þessu. Þannig að framsetning pólitíska skoðana er oft sko mjög svona mímblandin. Það er að segja að menn eru mikið að djóka og setja fram einhverja rasista brandara í einhverju myndmálu á netinu og koma skoðunum sínum þannig á framfæri. Það er ekki verið að skrifa pistla eða haldi einhver málþing eða eitthvað svona þessar hefðbundu leiðir. Það er ekki verið að fara það lengur, heldur einhverja svona mjög óræðar skrýtnar leiðir þar sem að mörkin milli pólitíkur og húmors einhvern veginn blandast. Sko.
Og við sjáum þetta komið bara alveg upp í efstu, ég meina Trump er að nota þetta í bara á reikningum Hvíta hússins og samfélagsmiðlum og tala þessi gervigreinda myndbönd og þetta allt saman.
Nákvæmlega.
Þetta eru, sko, hann er greinlega að hafa áhrif á Trump, þú nefndir það þannig upp á, hann er ekki mikill aðdóðandi Trumps.
Nei, hann var það fyrstu, en mitt er það ekki lengur, en það er alveg rétt að svo hún segir að þessi miðlunar leið, þessi leið til að ná til fólks er að einmitt að svona komast inn í megin ströminn, Trump sjálfur og Hvíta húsið fara að gera þetta, ekki bara að posta einhverjum yfirlýsingum forsetans eða einhverjum svona sigrum hans, heldur í rituðu máli, heldur að setja fram einhver svona fyndin, skrítin, súr myndbönd og einhverja brandara og eitthvað í líkingu það, sko.
Ok, er hann sko, það er mikið búið að rýna í það hvað hann vill, hverju vill hann ná fram? Snýst þetta, er það vitað? Er hann að sækjast eftir einhverju, beinu einhverju fram í pólitík eða einhverju slíku? Er hann bara, við getum sagt að gera það sem að virkar í þessum heimi, að setja fram öfgarnar sína hatrið, spúa því út og það vekur athygli og þannig fjármagnar hann þetta allt saman? Er hann bara að sækjast eftir athygli eða?
Já, örgulega að einhverju hluta, sko, hann er mjög pólitískur og hann greinlega fylgist mjög vel með fréttum, þannig að þú horfir á svo útsendingar hans í beinni þessi streymi að þá sérðu að hann er bara að tala frétta atburði liðina viku jafnvel bara sandægur svo er að fara yfir þau og greina og skýra þannig að í pislinum með mynda eftir að segja, þú veist, hvað er hann? Er hann stjórnmála skýrandi? Er hann stjórnmála maður? Er hann að reyna að ná einhverju pólitísku fram eða er hann bara einhver áhrifavaldur eða grínist? Hvað er hann? Er hann kannski allt í senn? En hann greinilega vill koma einhverju pólitísku til leiðar. Vilja fylgjendur hans það líka eða eru þeir bara einhvern veginn að djóka voða mikið? Það er bara eiginlega rosalega erfitt að segja það. Þetta er allt saman mjög úr takti við það sem að hefur þótt hefðbundið þegar að við kemur svona uppgangi einhvers stjórnmála. Þetta er mjög svona annars konar uppgangur þarna og hann greinilega vill svona ná fræð og frama og ég svona velti þeir spurningu upp líka þegar hann segist elska Hitler. Er hann að segja að því hann elskar Hitler eða að því að hann veit að það munum ekki athygli og einhvern veginn að fanga athygli þeirra sem að muna þá síðan hlusta á hinar skoðanetana sem eru kannski hans raunverulegu skoðanir. Þetta er allt mjög óskýrt. Hvað hann vill, ég hef ekki hugmynd, sko. En hann vill greinlega þoka umræðu innan republikanaflokksins í einhverja átt sem er honum þóknileg, breyta hægrinu í Bandaríkjunum og þannig einhvern veginn komast til valda, hvort það er hann eða einhver sem er honum þóknilegur til þess að rétta kursin eins og hann telur að þurfa að gera vísa útlendingum úr landi og að hérna byggja undir árangur hvítra kristina kallmanna í Bandaríkjunum. Það er svona greinilega loka takmarki, sko, virðist vera.
Og það virðist alveg vera að ganga þræl vel hjá honum af því að maður verður alveg var við það. Það er að verða mikil breyting.
Já, það er að verða mikil breyting á þessum væng stjórnmáluna, hvort það er í Bandaríkjunum með Bretlandi, Evrópu, hérna á Íslandi eða annars staðar í heiminum að það er þessi svona vakning um hvort þessi svona stefna sem hefur verið viðhöfð á Vesturlöndum svona síðustu ára tugi sé góð svona fjölmeilingar samfélög og fleira í þeindur. Það eru sannlega ansi margir sem að vilja svona snúa þessari þróun við og Nick Fuentes er klálega einn þeirra.
Já, þetta er áhugavert. Við skulum kynnast betur þessum unga manni, Nick Fuentes.
Hitler was a pedophile and kind of a pagan. It's like, well, he was also really fucking cool. So, you know, time to grow up.
we're not children anymore, am I right? Am I right? Am I right, boys? Am I right? Let's go. He was also really fucking cool.
Það er erfitt að velja betri tilvitnun í Nick Fuentes en Hitler var fjandi svalur til þess að skilja fyrir hvað hann stendur. Hann vill ekki, eins og svo margir, storka slaufunarmenningu og segja það sem má ekki segja. Hann gengur mun lengra og reynir að storka almennu siðferði líka. Nick Fuentes sem sagt nínasisti? Já, það vil einhverjir meina það, en Nick Fuentes, skoðanir hans, fylgjendur hans og það umhverfi sem hann sprettur úr mun flóknara en svo. Það erfitt að skilgreina Nick Fuentes. Hann stjórnmálamaður? Hann stjórnmálaskýrandi, fjölmiðlamaður, grínisti, áhrifavaldur? Allt í senn, kannski.
Good evening, everybody. You're watching America First. My name is Nicholas J. Fuentes. We have a great show for you tonight. Very excited to be back here.
Fuentes heldur úti eins konar sjónvastáttum í beinni. Hann situr einn við skrifborð og talar beint til áhorfenda, stíl sem löng hefðir fyrir. Þættina aðeins að finna í myrkum afkimum internetsins á streymisíðum sem fæst okkar vita hvað heita. Og þrátt fyrir að vera ekki orðin þrítugur hefur Nick Fuentes haldið þáttunum úti í ára raðir. Þeir telja í dag vel á annað þúsund og langflestir klukkutíma lengd. Áhorfendum gefst kostur á að ræða hver við annan í beinni á spjallrás og ávarpa Fuentes leið. Spyrja hann að einhverju, hvetja hann áfram eða styrkja hann eppvel fjárhagslega. Fuentes þannig það sem á ensku kallast streamer. Hann streymir útsendingum sínum á netinu rétt eins og svo margir skoðanabræður hans gera. Í þessum útsendingum lætur Fuentes allt flakka. Ekkert heilagt, ekki helförin, ekki ennorðið, grínum, fatlað fólk, hinsinn fólk, konur og þarfram til götunum. En oftast eru þættirnir þó ekki þannig. Oftast eru þessar einræður hans, jú, kannski orðljótar, en ekki eins svakalega róma myndi búast við af manni sem þykir Hitler hafi verið fjandi svalur, eða segir það minnstu kosti. Skulum grípa niður í nýlegan þátt.
Who's in charge of our country? Is it the government, which is elected by the people? The government, which is created by the Constitution? Or is it a bunch of shithead fucking communists? Who's really in control of our society?
Hérna Fuentes að tala nýlegt atvik í Minneapolis í Bandaríkjunum. Tolla og innflytjenda eftirlit landsins, ICE, skaut og mótmælanda til bana í borginni. Málið vakti mikla reiði. Fuentes stiður aðgerðir ICE og á móti mótmælendum í Minneapolis sem hann kallar kommunista pakk. Hver stýrir eiginlega landin okkar, spyr hann, ef réttkjörin leiðtogi getur ekki tryggt framfyllt laga vegna klikkaðara mótmælenda.
Idiots banging pots and pans and bringing the drum set and bringing their stupid costumes. These idiots, these pieces of shit, they get to determine who gets to be in our country, who gets government money for welfare.
Svona virðist megnið af þáttum Fuentes vera, að minnsta kosti þeim sem ég hef ennst yfir við gerð þessa pistils. Íhaldsamar skoðanir, já, ljót orð, já, en engu að síður bara pólitísk umræða og ekkert sem fær mann endilega til að taka andköf. Það þýðir þó ekki að hann láta ekki þannig ummæli falla inn á milli. Og hér eru nokkur dæmi.
Ég elska ykkur öll og ég elska Hitler!
Svona svo þetta líka fyrir mér, ég meina, Hitler var frábær. Hitler hafði rétt fyrir sér og helfurinn átti sér ekki stað. Sumt einfaldlega bara ránt þegar maður sér það. Útivinandi konur, samkynneigð.
Þetta land var stofnað af hvítum, kristnum mönnum og það tilheyrir þeim.
Það auðvelt að hneykslast yfir ummælum sem þessum. Hvernig getur nokkuð maður sagt að helförin hafi ekki átt sér stað og hvernig getur einhver sagst elska Hitler? Ég vil meina að hneykslan færi okkur engin svör hvað þetta varðar. Býr ekki eitthvað meira og dýpra þarna að baki? Verður ekki að skyggna staðins undir yfirborðið til að skilja hvað að gerast. Getur til dæmis verið að Nick Fuentes meini ekki endilega það sem hann segi, að þetta sé jafnvel frekar einhver performance. Getur verið að ætlunin sé ekki að ala á Hitlers ást, heldur mun frekar bara hrista upp í fólki og fá það til að horfa, bregðast við og vera sjokkarað. Getur verið að Nick Fuentes sé bara að grínast. Jóhann Kristoffer Stefánsson, oft kallaður Joey Christ, rappari, sviðshöfundur, grínisti, fjöllistumaður og samfélagsrýnir svona almennt. Hann ver mjög miklum tíma á internetinu og samfélagsmiðlum og þekkir strauma og stefnur þar betur en mjög margir aðrir. Nick Fuentes skýtur oft upp kollinum í símanum hans, eins og hjá svo mörgum öðrum, og ég bað hann að svara þessum spurningum með mér.
Nick Fuentes elst upp í Bandaríkjunum þar sem þú veist, það er stríð, það er, þú veist, hvað sem það er Afganistan, það er Írak, það er öll þessi stríð, það er Black Lives Matter, annað dæmið, það er annað Russiagate, það er COVID og þessar stóru narratífur sem er einhvern veginn er ítt áfram af fjölmiðlum og það sem hann rauninni gerir og ég held að ástæðan fyrir að hann fáið svona mikið fylgi er að hann er bara að segja við rauninni stofnanir herðu, þína reglur er ekki lengur við líði, þú veist þær eru ekki lengur í gildi af því að við ölumst upp í einhver landi þar sem þið segja okkur hvernig hlutinir eru en fólk getur ekki keft sér hús fólk getur ekki verið með heilbrigðis þú veist, verið með tryggingar þú veist, fólk getur ekki orðið veikt fólk getur, vill ekki eignast börn þú veist, Bandaríkin eru bara búin að bregðast svo ótrúlega stórum hluta fólks og það er alveg þú veist, það er alveg að einhver leiti þú veist, þessir ungu hvítu menn sem einhvern veginn þeim var lofað af fórhaldum sínum og öfum og ömmum þú veist að Bandaríkin væru eitthvað svona fyrir þeim en síðan eru þau bara að lifa eru þeir að lifa eitthvað tíma þar sem það er ekki staðan og viðbræðið er þá að segja þú veist og það er alltaf að tala Ísrael þú veist að maður ekki tala svona Ísrael, maður ekki tala svona þetta það maður ekki tala svona þetta viðbræðið er að segja bara, ég segja sem ég vil mér er alveg sama hvað þú kalla mig mér er ekki sama að þú kalla mig að rasista eða nasista eða anna í þessi, þú veist, hvað sem það er þessi orð sem hafa alltaf verið svo rosalega þú veist, merkinga mikil og verið algjör tabú að fá hann stimpil á sig þau eru bara að segja við, þú veist
við höfnum þessu kerfin ykkar
höfnum þessu, já, við höfnum kerfin ykkar, við höfnum því og bara orðin þín þau hafa ekki áhrif á mig og ég held að það síðaleg og auðvitað er anna, ég er ekki sammála Nick Fuentes í hans pælingum
Nei.
En það er eitthvað við viðhorfið sem mér þykir bara sem þú veist ég er alltaf bara leikhúsmaður þú veist, það er eitthvað sem þannig sem mér þykir áhugavert tímanan sem við lifum að þessi slit sé þessi stað þessi vera, að þessi einhvern veginn vera að rífa sér frá og íta skilgarinn sér sko, ekki meðhaldur burt frá þessari gömlu heimsmynd
En Hverjir eru að hlusta og horfa á Nick Fuentes? Hann sé margir og sífellt fleiri að þeir virðist. Nick Fuentes er nafn sem þeir sem fylgjast mikið með hægri kreðsum í Bandaríkjunum hafa þekkt í nokkur ár. En undanfæri misseri virðist Nick Fuentes hafa slegið í gegn, ef svo má segja. Rapparinn Kanye West, sem sjálfur hefur verið fordæmdur fyrir gyðingahatur, kom Fuentes á kortið að hluta með því að hitta hann opinberlega og birta myndir af þeim saman. Og það rataði fréttir víða þegar Kanye eða Ye og Fuentes snættu kvöldverð með Donald Trump á heimili Trumps að Mar-a-Lago í Flórida árið 2022. Frægð Fuentes hefur aukist hægt og bítandi síðan. Til dæmis hafa einhverjur hlustendur líklega rekist á tístans frá því að hæstiréttur Bandaríkjanna afnam dómafordæmi fyrir almennum rétti kvenna til þungunarrofs Roe v. Wade. Þar bjagaði hann þekkt slagorð feminista í þeim efnum minn líkami mitt val og sagði þinn líkami mitt val.
Hey bitch, we control your bodies. Guess what? Guys win again. Okay? Men win again. And yes, we control your bodies. It's your body, my choice. And men women again. Men win again. There will never ever be a female president.
En Fuentes varð endanlega heimsfrægur seint á síðasta ári þegar Tucker Carlson, fyrirverandi þáttastjórnandi á Fox News og králega ein mest áberandi fígúra hægra megin í bandarískum stjórnmálum, veitti honum viðtal.
Nick Fuentes, thank you for doing this.
Yeah, thank you for having me.
I wanted to meet you. I've heard about you.
I've heard about you.
So, well, thank you. I want to understand
Tucker Carlson fékk mjög á baukinn fyrir að hafa hleyft Fuentes í þátt sinn. Ekki bara það heldur veitti hann Fuentes litla viðspyrnu í viðtalinu og leyfði honum að segja skoðanir sínar nær alveg hömlulaust í vel yfir klukkustund. Þetta þótti mörgum á hægri vængnum kasta rýrð á málstað þeirra en sigurinn féll algjörlega Fuentes í skaut því núna vita mun fleiri hver hann er en áður. Fuentes fer fyrir hópi aðdáunda sem kalla sig Groypers eða Groyperherinn. Groyper er vísun í jarm á netinu, mím, sem eru raunin ekkit annað en tölvuteiknuð mynd af froski sem allra hörðustu hægri menn þessa heims eins og Fuentes hafa gert að sínum. Nýnasistar nota jafnan allskins íkon til þess að sína öðrum nýnasistum hverja raunverulega skoðanir þeirra eru. Talnarunur, handabendingar, myndir og tákn sem ég og þú gæfum ekki gaum hlustandi góður en nýnasistar vita að þeir skýrskotun í eitthvað nasista tengt. Þýski Marsin Erika sem hljómaði hér í upphafi er til dæmis eitt þessa tákna. Gróiper herinn reynir að setja mark sitt á hefðbundna íhaldsemi í Bandaríkjunum með því að storka viðteknum venjum og þoka hugmyndafræðinni lengra til hægri. Afstaða þeirra til Ísraels kannski besta dæmið. Flestir íhaldsmenn vestra elska Ísrael og segja að Bandaríkin eiga styðja vini sína í Ísrael með ráðum og dáð. En ekki Fuentes og Gróiperum hans. Þeim finnst að menn eins og Ben Shapiro og Charlie Hayden Kirk fána berar íhaldseminar á netinu og samfélagsmiðlum að þeir séu Ísrael fyrst þengjandi, ekki Amerika fyrst þengjandi. Gróiperar nota svo oftar en ekki mím og önnur svona internets tröllslæti til þess að bregða fæti fyrir þessa andstæðinga sína á hægri vængnum og þoka þannig bandarískri íhaldsemi átt sem þeim þóknanleg. Og í því samhengi mikilvægt að skilja Nick Fuentes. Kaldhæðnin, mímin, súra grínið og rasista brandarinnir. Vopn þessara manna ekki ást þeirra á Hitler. Heldur mun frekar hneykslan okkar hinna á að einhver skuli alvöru getað elskað Hitler og það sem hann stóð fyrir. Hneykslan fólks vekur athygli á málstað þeirra og því oftar sem fólk hneykslast þeim mun fleiri fræjum nær Nick Fuentes að sá í hugum fólks um allan heim.
Og það sem líka bara að nota mímið.
Já.
Veist, mímið náttúrulega svo rosalega sterkt að hann svo góður í að segja eitthvað hluti sem verður að klippu og klippunir eru það sem verða væral.
Já. Og það náttúrulega gildir þetta hagjörður sem þú talar að Nick Fuentes, hann líka bara hluti af því og hann þarf náttúrulega að segja hlutina á mjög svakalan hátt til að þið rífi.
Já.
Þannig að það hlýtur þá líka að það væntanlega eitthvað svona causality loop.
Algjörlega.
Hann þarf að segja eitthvað svakalegt, þá segir hann eitthvað svakalegt, þá það orðin skoðunan sem ekki að slappa að ekki, konur ekki vera vinnumarkaði eða eitthvað og þá þarf hann alltaf að fæða þá maskinu alltaf meira og meira hann getur ekki bakkað að dregja land einhvern veginn þannig að maður veldi líka fyrir sér ætla honum finnist raunverulega þessi hlutir allir sem hann segir og fylgjendur hans finnst þeim það líka eða eru þeir bara hann er fyndin, ekkit skipti máli allt er kaltæðið engin gildi skipta með máli lengur þetta er bara fyndið, haha, Hitler var cool
Ég held að sé alveg svona eins og mér fannst skemmtilega þegar ég var ekkert að tala við Halldór Ármann hann var með pistla hérna á rúf og trá lengi og hann einhver að spyrja hann, þú veist, skoðanir hans hann segi ég er löngu hættur eitthvað tala um mínar skoðanir þú veist, þegar maður tala svona mikið og segja svona margt þá ertu einhverjum tímabúti farin bara að gefa því að borða sem fæðir þig þú veist, þannig að það haldist áfram þessi ringrás, þannig að hvað Nick Fuentes þykir í alvörni hef ég ekki hugmyndum en ég get alveg trú að hann sé þú veist ég get alveg trú að hann sé samt á þessum skónum, þú veist og fylgjöldur hans eru kannski ekki komnir jafn langt á hann það sem misman alltaf ákveðið svona eitthvað spektrum að því sumir þeirra eru kannski komnir langt, aðrir eru komnir styttra en það sem gerist er þú ert með svona rosalega mikið fylgi er að það verði einhvers konar normalisering á þessum skoðunum og allt í henni er kannski ekkert fárlegt að segja ennorðið fyrir hvað sem er þú veist, það er kannski bara eitthvað, það er bara orð þú veist, og Nick Fuentes var að hanga með ég þú veist, þegar ég var að pjóða sér fram til Fawcett þegar ég fóð til Alex Jones og var að leika Benjamin Netanyahu hjá honum og þetta er svona og allt þetta er bara orðin einhver mím en hann var, þú veist, með honum þú veist, og hann er ákveðin samferðamaður líka þannig Milo Yiannopoulos sem annar svona önnur svona fígúra þú veist sem hefur unnið mikið með ég og svona algjört svona, á svona Mount Rushmore yfir svona internet tröll þá hann þar þú veist
einmitt.
Þannig að það þú veist þeir vita hvernig þetta hackeri virkar og þeir eru bara að spila þann leik og með við tíman sem fólk eyðir í símanum sínum þá bara ekkert spurningum hvort heldur bara hvenar einhver ákveðin manngerð dregst inn í þetta algrím og sér er bara spurning hvort að sú manneski sé nógu sterkum efnum gerð til þess að geta haldið satt í sín grunn gildi eða hvort þessi ginnkeft til þess að bara láta þessi berast með straumnum.
Þegar maður les ritgerð Jean-Paul Sartre sem hann skrifaði gýðingahattur í miðri seinni heimstyröldinni í París þá sér maður glögglega að sagan fer í hringi því að þessa tilvitun hér mætti mjög vel heimfæra á Nick Fuentes og félaga hans. Aldrei halda að gýðingahattarar séu ekki meðvitaðar að skoðanir þeirra séu fárónlegar. Þeir vita full vel að tilsvör þeirra eru léttúðuleg og gagnrýni verð. En þeir skemmta sér hins vegar konunglega að því mótherri þeirra hann neyðist til að velja orð sín af skynsemi af því hann trúir enn á orð og mátt þeirra. Gýðingahattarar mega gantast. Þeir hafa jafnvel ánægja af því að gantast og þeir veitast að einur þess sem þeir rökræða við með því að setja fram fárónleg rök. Þeir elska að láta stýrast af annarlegum kvötum þar sem markmið þeirra ekki að sannfara fólk með heilnæmum rökum heldur markmiðið að ógna og afbaka. En ef þú saumar að þeim, þá þagna þeir og bera fyrir sig með vel völdum frösum að ekki sé lengur fótur fyrir rökræðunum.
Þá verður ekki fleira í heimskviðum í dag.
En við ætlum að sjálfsögðu að vera hér aftur á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.